Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Illum is-sibt 6 ta' Jannar 2018 waqt dan il-programm nisimgħu it-tieni parti ta' ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re ta' din is-sena, ċoħe ta' s-sena 2017. Imbagħad nisimgħu wkoll l-omelija illi jagħmel l-Isqof t'Għawdex Monsinjur Mario Grech fil-festa tal-Kwaranturi ġewwa il-parroċċa tan-Nadur ftit ġranet ilu.
Fil-liturġija tal-kelma ħallejna l-mulej iħabbibna aktar miegħu u jdewwaqna l-għasel ta' kelmtu. Fil-messaġġi li smajna stajna nirriflettu fuq kif din il-kelma ssir parti minn ħajjitna u tbiddilna. Issa se nkunu mitluba nħorġu minn postna u nersqu biex nirċievu d-dawl. Id-dawl jfisser il-kelma ta' Alla. Li kull darba li tixxandar iddawwa l-qlub u l-ambjenti fejn jgħixu l-bnedmin. Permezz ta' dan il-ġest sempliċi aħna nħossuna mibgħutin biex nevanġelizzaw il-familji tagħna, l-istrutturi ekklesjali u soċjali, l-ambjenti tagħna, jiġifieri biex ngħaddu l-fidi tagħna lill-oħrajn. Wara it-talb tal-isqof, il-kappillani se jitqasmu mal-Knisja biex jgħaddulna d-dawl permezz ta' xema mixogħla li tiġi mgħotija lilna. Din ix-xema nżommuha mixogħla sa tmiem iċ-ċelebrazzjoni u mbagħad noħduha magħna d-dar f'tifkira ħajja ta' dak li qed niċċelebraw. Biex noħorġu minn postna se jkun hemm diversi ashers li mexxuna lejn l-eqreb kappillan biex nirċivu x-xema mxogħla.
Jeżis li l-qajtu l-istedina ta' Ġesu u nġbartu hawn il-lejla fis-sollennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu ħudu id-dawl ta' Kristu. Dan id-dawl qed tiġi avdat f'idejkom biex tożżuh u tgħixuh sabiex imdawla mid-dawl tal-kelma ta' Kristu ma tiqfuqat timxu bħala u li tiddawl. U fl-istess waqt tkunu xhieda awtentika tiegħu u tibqgħu sal-aħħar sħaħ fil-fidej biex meta jiġi l-mulej tmorru tiltaqgħu miegħu u ma nqaddisejn kollha fis-sema.
Thank you. Yeah.
nqumu bil-wifqa fil-waqt li nqogħdu attenti mix-xema, nollu għal fuq u nżommuha mhux ħola. Fisimna diversi persuni se jresqu it-talbiet tal-komunità. Huma persuni li jew mill-istat ta' ħajjithom bħalma huma l-ġenituri, jew mill-professjoni li jagħżlu bħala l-liema ta' reliġjon, jew mill-ministeru li jirċivew bħalma huma l-katkisti, l-youth ministers, l-animaturi tal-għarajjes, il-missjonarji, s-saċerdoti u l-persuni konsagrati, kollha qed jaqdu dan il-mandat li ngħaddu l-fidi lill-oħrajn. Għal kull invokazzjoni nwieġbu fl-imkien is-smana nitolbuk mulej.
U tiegħek jiġi. Miġbura l-kol madwar is-sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, nimtlew b'tama qawwija li saltnatu jtassew saltna għaż-żminijiet kollha, anke għaż-żminijiet tagħna. U li t-tjubija tijaw minn nisel għal nisel. Ejjew nitolbuħ jenna biex nkunu qodda siwja fideħ għalli s-saltna tijaw t-ixteret sattru fl-art u l-kelma tijaw id-dawwal il-mixja tagħna u tal-bnedmejn.
Mulej Ġesu, insa jaħtilna biex nwasslu l-aħbar it-tajba tiegħek li tkejkni. Għatina l-ħlewwa, l-erf u l-paċenzja tiegħek biex nakkumpanjaw it-tfal fl-ewwel snin ta' ħajjithom permezz tal-katekeżi biex jarfuk, iħobbuk u jservuk.
Smana tolbuk mulej.
Mulej Ġesu, iqaf ma dawk li tul it-triq tal-ħajja tilfu l-fidi fik u l-fiduċja fil-Knisja li hija l-ġisem mistiku tiegħek. Iprovdilhom dix-xibla qaddisa li bimħabba u tjieba jakkumpanjawhom lura fiħdan il-komunità tiegħek nitolbu.
Ismana tolbu mulej.
Mulej Ġesu, uliedna jgħaddu ħafna żmien fl-iskejjel tagħna. Hemm jiġu formati biex għada pitada jihdu r-riedni ta' pajjiżna f'idejhom. Bil-ħidma siwja u bl-eżempju Kristjan tal-għalliema, għamel li s-soċjetà tagħna tibqa' mdakra b'tant insara li jħabirku biex iġibu l-quddiem il-valuri tas-saltna tiegħek nitolbu.
Smana
nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, għenna namlu mill-familji tagħna ċenakli ta' mħabba u talb. U għati lilna l-ġenituri l-erf tas-sema. Biex kif stqarrejna fil-jum ta' żwieġ tagħna u nar il-mamudija ta' wliedna, aħna nkomplu naddulhom id-don sabiħ tal-fidi. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, sultan tal-ħolqin kollu, insejjaħtilna biex inkunu ministri tiegħek u amministraturi tal-misteri qaddisa. Anqalna biex kuljum u bimħabba nitmantnew bl-Evanġelju tiegħek. Nemnu aktar dak li naqraw fih u nalmu bimpen dak li nemnu u nejxu b'fedeltà dak li nalmu. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, intfajt il-ħarsa tiegħek kollha mħabba fuq żagħżugħani u minkejja d-djufija tiegħu sejjaħtu biex jimxi warajk. Kompli żomm taħt il-ħarsa tiegħek liż-żgħażagħ tagħna biex fl-istati tal-iżvilupp tagħhom immarkat bil-ferħ, bil-ħolm u bid-dubi jiskopru l-inti ta' min iħobbok u jimxi warajk. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, arrusa l-Knisja, l-arrusa tiegħek, qudiemek irresqu l-arajjes tagħna li bħalissa qed jagħmlu l-mixja ta' formazzjoni għall-ħajja ta' żwieġ u tal-familja. Ħadd tkun l-imħabba tiegħek għall-bnedmin kollha, il-kejl tal-imħabba tagħhom għal xulxin. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, li batli l-apostli tiegħek sa truflart kolla biex jagħmlu l-ġinus disipli tiegħek. Iqaf mal-missjonari tagħha li għal imħabtek sifru fartijiet oħra l-bot u kompli għamel mil-Knisja tagħna, Knisja tesew missjonarja li tażel mil-ġidid li fora ta' dinja. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Ti nfakkar li l-lum huwa 12 anniversarju tal-għażla ta' Monsignor Isqof u naħseb li dil-okkażjoni ma setax tagħtina regal ikbar minn dak li tagħna fir-riflessjoni tagħna l-lejla. U għalhekk fil-waqt nitolbu l-Ispirtu Santu jkompli dawlu. Mod partikolari kif hu dejjem anke wkoll marbut f'imdawwel mill-kelma tal-Papa, aħna wkoll anke nippruvaw li nagħmlu ħilitna kollha biex inkomplu niddawlu mill-kelma tiegħu. Ħalli kif jixtieq Monsignor Isqof. Ikollna knisja f'għawdex li tiġġedded kuljum. U għalhekk jew nitolbu għalih b'mod partikolari llum ħalli fil-waqt li nħarsu lura f'dak it-tnax-il sena li tagħna. Ta' tiġdid fid-djoċesi tagħna, jkompli jawgura wkoll għal komunità ġdida fid-djoċesi tagħna għal futur. Għal dan nitolbu. Smal.
Sidna Ġesu Kristu, għallimna nitolbu lill-Missier ma' qudejn fl-Ispirtu Santu ejjew nobduh billi nitolbu fl-imkien bikli mu stess.
Alla ta' dejjem li tista' kollox, interitti ġeddet kollox fibnek il-Ażiż.
is-sultan tal-ħolqin kollu fit-tieba tiegħek għatina li l-ħlejja kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu, Kristu Sidna li huwa li miegħek jiexu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Imbaxxu rasna għal barka.
Iberikkum Alla li jista kollox il-missier u l-iben u l-Ispirtu Santo.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Rodo ħajr lill-Alla. Fil-waqt li nirringrazzjaw lil dawk li organizzaw din iċ-ċelebrazzjoni u lill-parroċċa tax-Xewkija li laqgħetna, infakrukom tieħdu magħkom ix-xema li rċivejtu biex tfakkarna li aħna l-kol responsabbli li ngħaddu l-fidi lil ta' madwarna u lil ta' warajna.
Grazie a te, Tatur, ciò
Grazie a lei, Letaia.
Ed intisema u Radio Lauretana fu il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana e radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto ansile.
Ftit ilu l-tqajt ma raġel miż-żewġ. U għallej, fader, għallej, inni ma niġi knisja. Għatlu, għala ħabib jien. Għalla xil-ħajja tal-familja tijaj, taż-żwieġ tijaj, imħawda waħda sawa. Għatlu għamil il-qalb. Għalli ma niġejx ta' għalla xina nħosni imniġġes. Smajtu għal-kelma? Jina nħosni minnex nadejf għoddem għallam. U għamiltu l-qalb. Niftakar nsemmilu propju dal-episodju tal-Vanġelu li għadna kif smajna. Għatlu il-Madonna u San Giuseppe marru it-tempju mhux biss biex jagħmlu l-preżentazzjoni ta' Ġesù, immanke biex ikun hemm it-tindejf il-purifikazzjoni tal-omm. Għattu l-Madonna Marija ta' Nazzaret u Giuseppe marru t-tempju mhux għax kienu għad-disejn imma għax kienu konxjej li huma wkoll imnizza imma kellhom fiduċja kbira fl-għajnuna ta' Alla. U dak ir-raġel għamel il-qalb u qalli li ħajmur il-Knisja. U jiena l-lejla nixtieq nagħmel stedina lil dawk il-familjej. Illi għal xi raġuni jew oħra jibqgħu lura. Forsi jiġu l-Knisja, imma ma jersqgħux madwar il-mejda, ma jersqgħux biex jieħdu sehem mill-Ewkaristija, mhux qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Ewkaristija. Mhux għax huma ħażina, imma għaliex iħossuhom illi mhumiex denji. Oh, bibtijaj, minnu den biżejjed biex joqgħod fil-preżenza ta' Alla. Kngħidu hekk lanqas jien nistgħu ninżlu minn hawn. Imma aħna rridu nagħmlu l-qalb għaliex Alla l-imbierek bat li l-libnu fid-dinja biex propju jiġbor lil dawk li huma imgerxa, lil dawk li huma imħawda. Bat li l-libnu fid-dinja biex il-familja jaqgħada flimkien u jgħinna ħalli tirbaħ id-diffikultajiet u l-isfidi tagħha. Nixtieqkom illi xin tmurru lura lejn djarkom, xin tiltaqgħu ma' ħbiebkom, waslulhom din il-bċara t-tajba. U x'ħa nibdew sena ġdida. Għamlulhom il-qalb għaliex mhux wieħed u tnejn donnhom jeqtew qalbhom għax iħossuhom ċkejknejn. Alla l-imbierek jexħet għajneh fuq iċ-ċkejknej. Hekk tkanta il-Madonna fil-Manifikat. Xeħet għajneh fuq iċ-ċukun tal-qaddejja tiegħu. Semmejt li intom familji għandkom l-isfidej u jiena konxju tagħhom u nixtieq aħna nixtiequ illi insostnukom qudiem l-sfidi tal-ħajja. Però naħseb illi għal dawk li għadhom irabbu l-ikbar sfida hi proprju l-uliet. L-uliet huma l-għaxqa tal-qalb imma huma wkoll weġġa tar-ras u tal-qalb. Imma nagħmlu bħal Madonna u San Giuseppe. Nippreżentawhom lill-Alla l-imbierek. Il-preżentazzjoni mhix biss ritwal jinġel inkun tapinu u jkun hemm it-trab u jidu li ippreżentalna t-tarbija lill-Madonna. Eħ, u nidu talba u nippreżentawha. Imma dik hija rejt ta' ftit sekundi, ftit minuti. Imma aħna rridu nippreżentaw lill-bniedem lill-udintna kontinwament lill-Alla l-imbierek. Billi nejnuhom illi huma jkunu konxjej li qegħdin fil-preżenza ta' Alla. U għalhekk bib tiegħi l-ewwel katekista tal-bniedem mhux l-arċipriet, mhux l-isqof. Imma huwa intom il-ġenituri. Intom fis-sempliċità u b'mod l-iktar ordinarju b'kelma tajba tgħinu lill-ulietkom jgħixu ħajja fil-preżenza ta' Alla, fil-preżenza ta' Ġesù. Hemm min jaqta' qalbu. Imma jien nirid nagħmlilkom kuraġġ. Alla ħares eżies ġenituri tiġi nieqsa il-missjoni tagħkom fil-binja ta' wliedna. Bil-kelma tagħkom, bl-eżempju tagħkom, bil-korrezzjoni li intom tagħmlu, intom qegħdin tgħinu lill-uliedkom jikbru tansara. Imbagħad jolqotni l-fatt illi Marija u Giuseppe xi marru fit-tempju sabu lill-Xmum u l-Anna. Żewġ anzjani jilqewhom u jagħtuhom kelma ta' support, ta' kuraġġ. U allura rrid nagħmel jien ukoll apprezzament lin-nanniet tagħna, lill-anzjani tagħna, Alla ħares fil-ħajja tagħna m'hemmx il-preżenza tan-nanniet illi iwiżnu u iwiżnu fis-sens wiesa tal-kelma, intom tifhmuni. Lin-nepputijiet tagħhom, l-tfal ta' wliedhom biex jarawhom jikbru fil-preżenza ta' Alla. Eżistijiet. Dik li nsejħula it-trasmissjoni tal-fidi, ġifieri li l-bniedem jirċievi l-għarfien dwar Ġesu Kristu dwar il-Vanġelu. Normalment issejr billi tgħaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. U jkun sew kieku aħna ma neqtewx din il-katida illi l-anzjani tagħna li huma riżorsa, li huma teżur bl-esperjenza li għandhom jgħaddu lill-uliedhom u lill-uliedhom dan il-patrimonju tal-fidi. U għalhekk anke aħna għandna nogħżuhom u nħobbuhom u insibulhom spazju lill-anzjani tagħna. Jien bejn il-miliet u l-lum dort ftejt djar tal-anzjani, l-Anna f'Għawdex. Hemm persuni illi tammirawhom għax huma ikkurati minn uliedhom, imma hemm persuni li jkissrulek qalbek għaliex insewu. Bib tiegħi il-figura ta' Anna u ta' Xmun għandhom jenuna biex aħna napprezzaw ir-rwol tal-anzjani fil-formazzjoni ta' wliedna. Dawn huma għajnuniet illi jilqew isaħħu l-għaqda tal-familja. Dawn huma għajnuniet illi jenuna biex il-problemi, l-sfide, il-diffikultajiet ma nħalluhomx jaqalbuna, jirbħulna, imma ikunu okkażjoni biex aħna nkunu isħaħ milli aħna. Eżistijaj, impoġġu il-familja tagħna taħt il-ħarsien ta' Ġesu Ewkaristija. Aħna l-Ewkaristija niċċelebraw fuq l-artal. Intom, eżis familjej, intom tiċċelebrawha id-dar blejxin tagħkom. Għaliex jekk fl-Ewkaristija aħna għandna lil Ġesu illi tant iħobbna illi jagħti ħajtu għalina napprezzakom eżiet ġenituri illi tant tħobbu lil xulxejn u lil ulietkom illi tissagrifikaw lilkom infuskom għalihom. Ħajkun għalhekk Ġesu Ewkaristija il-qalba tal-ħajja tagħna. Ejjew għandu fitxuh, itolbuh, ħalli jenkun f'din il-missjoni. Tinsewx, ħadd minna mhu daqshekk imniġġes illi il-mulej Ġesu mhux sa jilqew quddiemu. Ħajkun il-mulej Ġesu dak illi jiena biex kontinwament aħna nippreżentaw lil uliedna lil Alla l-imbierek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.